consilio autem inito, emerunt exilis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est agerile alcedama, hoc est ager sanguinis, usque in odierum diem. Tunc ad impletum est quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem. Et acceperunt triginter argenteus pretium appreciati, quem appreciaverunt a filius Israel, et Deus